Форум Білорусь. Гутарки з експертами.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. У студії для вас працює Дмитро Лукашук. Днями лідери правоцентристської коаліції заявили про свій намір брати уділ у виборах депутатів Палати представників. Коаліція виставить до 90 кандидатів. Які основні мети уділу коаліції у парламентських виборах, ми сьогодні і поговоримо з моїми гостями у студії. А це сустаршиня Аргкомітету по створенню партії «Білоруська християнська демократія» Віталь Римашевський і лідер руху «За свободу» Юрій Губаревич. Але давайте я почну, може бути, крихту з іншого. Ви, напевно, чули вже про гэтую петыцыю і про звароты, які там відео апублікаваў Анатолі Лебедзька з патрабаваннем зняць пасады старшыню Цэнтрвыбаркама Лідію Ярмошыну.
Безумоўна, чулі, перад тым, як апублікаваць, ён з намі праўся і, в прынцыпе, папрасіў падпісаць, мы адны з першых падпісантаў гэтай петыцыі.
Вот я і хацеў спытацца, а вы падпісалі гэтую петыцыю ці не? Юрась.
Подписание такой петиции давно уже наспело, единое, что это мало что вырашает. Я особисто еще не подписал, бо не было максимости дойти до компьютера, все, в разъездах и с мобильного телефона. Але не в этом сенс, как бы. А питание в том, что сама петиция навряд ли нечто сможет вырашить, бо ведомые кулады ставятся до громадского меркования, им, в принципе, начать. Але как бы это так само полное адлюстрование того, что особа, якая займае вот эту посаду уже десятки годов, якая напевно персонально несе отказности, хоча и отаясамливается всеми этими фальсификациями выборов у Беларуси, она повинна сысти. Ці змініть гэта саму систему, ну, на моє меркаванне, навряд ли. Бо Ярмошина – это только функция, и кто будет на ее месце – ён будзе ўсё роўна выконваць тыя загады, якія паступаюць з адміністрацыі Лукашэнка, а не кіравацца патрабаваннем нават сённяшняга выбарчага кодэкса. І, на жаль, вось гэтай сістэме фальсіфікацыі удзельнічае не толькі адна Ярмошына, якая ізноў з'яўляецца тварам гэтай сістэмы, але десяткі тысячаў звычайных грамадзян Беларусі. Там простыя настаўнікі, супрацоўнікі нейкіх дзяржаўных установаў, супрацоўнікі прадпрыемства, якія маюць дзяржаўны капітал, тыя людзі, якія знаходзяцца ў выканкамах і фармуюць гэтая камісія. Гэта десяткі тысяч асобаў па ўсёй Беларусі, якія несуць персанальную адказнасць за тое, што беларусы ўжо некалькі десяткаў гадоў не маюць сапраўдных выбараў.
Я чаму пачаў менавіта вот з гэтага пытання? Справа ў тым, што рыхтуючыся да нашага эфіра, выпадкова натрапіў на допіс у Фейсбуку спадара Владіміра Мацкевіча. І вот што мы маем? Юрась пакуль не падпісаў, ну ці не падпісаў, пакуль пакінем гэтае слова. Віталь падпісаў гэты зварот.
Вот, не, ну мы ухваляем яго ў любым разе.
Не, я да чаго? Да. Спадар Мацкевіч кажа,
вот гэта дастаткова.
Зараз вот гэта як такая лакмусавая паперка, каб вызначыць. Той, хто падпісаў гэтую петыцыю аб з тым, каб зняць Ярмошына з пасады, той наіўны, але сумленны чалавек. Хто не падпісаў, той, зразумела, хоча спадабацца Ярмошынай, ну і как бы, можа быць, там падыгрывае ўладзе. Вот што мы маем. Вот сумленны, наіўны чалавек, і вот той, хто падыгрывае ўладзе.
Я публічна кажу, Ярмошыну ў адстаўку.
Не, ну это же сапраўды падпісанне гэтай петыцыі это досыць фармальная рэч, асабліва для нас. Вось мы зараз рыхтуем таксама зварот да міжнародных структур, зварот да беларускіх уладаў з ацэнкай таго, што адбылося фактычна незаконнае скарачэнне нават гэтага прызначанага так званага парламента, палаты прадстаўнікоў. Мы уже отзначаем, что призначение вот самой даты голосования на 17 листопада, это уже есть порушением законодавства выборчего.
Чекайте, вот коли не брать особных людей, там, комментаторов у Фейсбуку, структуры некие есть такие, какие за.
Ведайте, я зараз скажу про людей, про особных людей. И до их я бы сегодня хотел звернуться так само. И вот с таким посланием, что компания назирания, как раз она объединяет всех. Можна прийти, я переконалений, что знову явки, наприклад, не будет, да, там не будет 50% людей, которые придут, а явку завсёды накручивают, и это так само фиксация этого факту вельми важна и потребна. И компания назирания может объединять усіх, и тих, кто там за неудел цалком у выборчим процессе, и тих, кто влучается для того, как огучить важное для Беларуси питание.
Логика тут простая, коли мы говорим про важность влучения кандидатов. Нема кандидатов от оппозиционных партий, отповедно, нема мотивации вылучать как гостю выборчей комиссии. Бо что там контролировать, коли нема твоих представников так. У этой гульни? Отповедно, улады могут показывать заходу, что глядите, вось, все, кто был вылучены там, от працовных коллективов, от неких провладных партий, все были включены. Оппозиция не удельничала, но это и проблема. У нас все сумленно, все включили. Нема кандидатаў, нема матывацыі назіраць. Бо які сэнс прыходзіць на участак і фіксаваць, што перамог ці кандыдат А ад улады, ці кандыдат Б ад улады. А яны абодва там дырэктары некіх заводаў ці прадпрыемстваў, якія належаць дзяржаве. І розніцы вялікай нема, і сумлена падлічыць галасы перад нацыянальнымі і міжнароднымі назіральнікамі. Толькі ўдзел апазіцыі стварае праблему ўлады. І той, хто зараз дэматывуе кандыдатаў, кажа, што яны недзе нешта падыгрываюць, ён сам насамрэч працуе на руку і Ярмошына, і Лукашэнка. Робіць усё магчымае, каб Беларусі ніколі не адбыліся свабодныя і дэмакратычныя выбары.
Ну, зрэшты, каментатары пішуць, а палітычны працэс ідзе. Таму галоўная задача для нашых прамоўцаў ад правацэнтрыстскай кааліцыі для кандыдатаў, гэта працягваць змагацца за вырашэнне тых праблем, з которыми мы ўжо сёння працуюць. У нас ёсць, хай, можа быць, не самыя вялікія, але ўжо ёсць поспехі і ёсць прыклады таго, як вот праз грамадскі ціск можна прымусіць улады памяняць нешта. Вось адзін з прыкладаў, гэта адмена платы за жыллёва-камунальную гаспадарку. Гэта рэгіянальная кампанія, ну, для жыллёва-камунальную гаспадарку для інтэрнатаў, для самых абездоленых людзей, калі вось вы ведаеце, та праблема, которая была ў мінулым годзе, у Магілёве пачалася гэта рэгіянальная кампанія, таму што там, ну, проста абіралі да ніткі, да апошняга вось самых бедных там пенсіянераў, которые жывуць у інтэрнаце, урэшты, і праз грамадскі ціск, і праз збор подпісаў, праз іншыя, ну, праз звароты, у тым ліку да ўладаў, удалося адмяніць, зменшыць там у 5 разоў гэту плату па ўсёй Рэспубліцы Беларусь. Альбо возьмем 328. На мінулых мясцовых выбарах мы дапамагалі таксама прадстаўнікам вось гэтага руху бацькоўскага, тых людзей асуджаных, вылучацца. Яны вылучаліся А на мясцовых выбарах там, ну, каля 10 чалавек вылучылася па ўсёй краіне. Калі вы памятаеце, Ярмошына звярнула толькі на іх увагу і так негатыўна вельмі высказалася, што яны выкарыстоўваюць ту кампанію, каб агучыць свае праблемы, такія, маўляў, несумленныя. І гэта дапамагло падчас выбарчай кампаніі любая праблема можа набыць новае гучанне. Таму што паглядзіце, што робіць улады. Яны пазбаўляюць нас права голаса зусім. Зараз, каб зрабіць адзін маленькі пікет, вось як зрабілі хлопцы там у цэнтры Мінска недаўна, супраць вось новага закона аб прызыве ў войску, за гэта яны заплацілі 200 рублёў там, так, прыкладна. Можа быць, нават больш там, ну, за любы маленькі нават пікет прыходзіцца плаціць. І толькі вось на час гэтай выбарчай кампаніі ёсць 2 месяца, калі людзі могуць вольна, свабодна і з белчырвона-белымі сцягамі у цэнтры горада размаўляць на любыя тэмы, далучаць новых людзей, ну і ніхто не замінае ўзмацняць тыя кампаніі, которые ўжо сёння вядуцца. Вось гэта галоўнае, напэўна, з чым ідуць нашы сёння кандыдаты, таму што правацэнтрыстская кааліцыя сёння прапаноўвае кампанію за перамены. Мы кажам, што не толькі палітычныя патрабаванні, але і змена ў сацыяльнай сферы, медычнай, жыллёва-камунальнай гаспадарцы, альбо несправедлівай судовай сістэмы. Гэта тое, што сёння можна вырашыць, на жаль, толькі праз грамадскі ціск. Кампаніі з вылучэннем кандыдатаў, з бяспечнымі вось такімі прасторамі для сустрэчы, яны якраз дапамагаюць тым, хто хоча і можа змагацца за Беларусь, ну, скарыстацца, каб узмацніць вось сваю працу, которую яны вядуць і паміж гэтымі выбарчымі кампаніямі. Таму я заклікаю ўсіх далучацца, усе пратэсныя рухі. Бярыце прыклад з Берасця, калі берасцейцы вот па акумулятарным заводзе, яны гэта разумеюць якраз, ім не даюць сабрацца нават, ім не даюць плошчу, ім не даюць нават дазволеных месцах сабрацца. Яны зараз вылучаюць кандыдатаў на выбарах, і яны будуць выкарыстоўваць гэта і легальна будуць збірацца і ў памяшканнях, карыстаючыся вось, ну, зарэгістраванымі тымі кандыдатамі. Вось гэтыя 2 месяцы узмацніць берасцейскую кампанію. Мы са свайго боку адкрытыя, не абавязкова быць сябрамі нават нашых партый, каб атрымаць вось і юрыдычную кансультацыю, і скарыстацца тымі напрацоўкамі, которые ў нас ёсць. Далучайцеся, сябры. Сёння выбары, так званыя, фальсіфікуе каля 60 тысяч чалавек. Назіральнікаў, вот зараз, на сённяшні дзень, у нас каля 2 тысяч. Пакуль гэта не параўнальная армія.
Ну, вы гаворыце зараз пра кампанію назірання права выбара, да?
Ну, кампанію назірання права выбара і ў цэлым, калі взяць тых колькасць усю валантэраў, усю кандыдатаў, которые будуць вылучацца, таму што, па сутнасці, гэта ж адны і тыя ж людзі часта, то гэта не шмат больш актывістаў будзе, чым прыкладна 2 тысячы. Хаця б у кампаніі назірання паўдзельнічаць, гэта, ну, не так складана, гэта легальна, гэта можна, але калі фальсіфікуе выбары 60 тысяч, назірае, супрадзейнічае фальсіфікацыям толькі 2, ну, то, напэўна, можна рабіць выснову, якія шансы на змены выбарчай сістэмы і палітычнай сістэмы ў Беларусі в цэлым.
Юрась, я вот читал, вы тут выступали днями вот с этой своей, так сказать, презентацией партыі ўдзелу ў выбарах і вынікі я там пачытаў і прачытаў такую фразу, што, маўляў, гэтая парламенцкая кампанія будзе выкарыстана як этап па падрыхтоўцы да прэзідэнцкіх выбараў 2020 года. Так усё ж такі, парламенцкая кампанія гэта для вас сур'ёзная кампанія ці этап да сур'ёзнай кампаніі 2020 года?
Парламенцкая кампанія гэта частка цэласнай стратэгіі. Натуральна, в Беларусі няма тых, напэўна, наіўных людзей, якія ацэньвалі па-іншаму, што ўлада ў нас вся сканцэнтравана ў руках адной асобы, ў руках прэзідэнта. І пасада прэзідэнта дазваляе вырашаць все пытанні, у тым ліку адымаць тэрмін паўнамоцтва ў парламента, скарачаць на 25%. Таму асноўны акцэнт будзе рабіцца, канешне, на прэзідэнцкую кампанію, а парламенцкая кампанія гэта магчымасць стварыць такой вялікай шырокай стварэння шырокай каманды перамену. Праз мясцовых лідараў, праз тое, што яны змогуць адпрацаваць гэтыя 3 месяцы зусім в іншых умовах, в умовах больш легальных, чым міжвыбарчы перыяд. Мне вось тут заўсёды здзіўляе таксама пасланне ад некаторых каментатараў, што а хто вам перашкаджае працаваць паміж выбарамі? Хто вам перашкаджае ісці да людзей паміж выбарамі? У мене пытанне якраз да вас, каментатары, как бы. А калі вы апошні раз збіралі подпісы? Калі вы апошні раз стаялі ў пікеце ў цэнтры горада пад бел-чырвона-белымі сцягамі? Ось Боюсь, што ніхто з іх, седзячы на сваіх канапах, не здольны адказаць на гэта пытанне. А вось нашы актывісты робяць гэта штодзённа. Мы штодзённа працуем па лакальных праблемах, але таксама атрымліваем штрафы за тое, што выводзім ці выходзім разам з людзьмі на нейкі цэнтральныя вуліцы. Атрымліваем штрафы за тое, што арганізоўваем збор подпісаў. Аказваецца, і гэта ў нас ужо нелегальна, гэта патрабуе рэгламентавання. Плацім грамадныя сумы міліцыі за тое, што падаем вось гэтыя заяўкі на легальныя мерапрыемствы.
Спадар Вераш, я да вас як да чалавека, які ў сяброўскіх стасунках з Ганнай Канапаскай знаходзіцца, вот пытанне.
Ну, прынамсі, не ворагі, ну, дакладна.
Да, ў сяброўскіх стасунках я гэта ведаю, але вот Ганна Канапаская, сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі з аднаго боку, з другого боку, не сакрэт, што ў яе не вельмі добрыя адносіны зараз з партыяй. І зараз на выбары парламенцкія яна будзе хутчэй за ўсё вымушаная ісці як самавылучэнка, не ад партыі, а вот сама па сабе. Тым не менш, ёсць правацэнтрыстская кааліцыя. Вот правацэнтрыстская кааліцыя Ганну Канапаскую можа вылучыць ад сябе. Хай у яе там з АГП сябрам кааліцыі і дрэнныя стасункі, но з усімі астатнімі нармальныя. Вот можна вырашыць гэта
пытанне. Я думаю, што тут трэба падзяляць унутрыпартыйныя стасункі і стасункі з кааліцыяй. Калі браць стасункі з кааліцыяй, то я думаю, што мы дастаткова добра скарысталі вось гэтыя 3 гады наяўнасці мандатаў Ганны Канапаскай. Тут можна згадаць і пра падрыхтоўку законапраекта па зменах выбарчы кодэкс і законапраект па зямлі і тое, што мы рабілі па ЖКХ, то, што Віталь рабіў разам з ёй па 328 і гэтак далей. Это ўсё тое, што немагчыма было падняць на ўзроўні палаты прадстаўнікоў, калі там не было, скажам, чалавека з мандатам, які мае права гэта ўносіць і праводзіць праз пэўныя камісіі. Што тычыцца наступных выбараў, тут, канешне, я не буду адказваць за стасункі паміж Ганнай Канапаскай і партыяй АГП, спадзяюся, там ўсё будзе добра, але калі яна прыме рашэнне ісці шляхам вылучэння, шляхам збору подпісаў, то натуральна яна будзе мець ад нас лякае спрыянне і падтрымку на той акрузе, якую яна абярэ.
Гэта была праграма «Форум Беларусь». Для вас працаваў Зміцер Лукашук.
«Форум Беларусь».